Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabiš. Danas je subota, 16. ponedeljak, 18. maj, ovo su najvažnije vesti. Prva posjeta crnogorskog predsjednika Vujanovića Beogradu. Napetost na Sandžaku povodom dolaska Rej Suleme Mustafe Cerića. Dvojica dečaka pretukla druga na smrt. Počinje primjena vladinih dodatnih mera. Vreme danas veoma toplo, sunčano i sparno, najviša temperatura do 31 stepen. Jedna od karakteristika ratova koji su se vodili na Balkanu tokom 90-ih bila je masovno uništavanje verskih objekata. U našoj temi sedmice istražujemo koliko je u godinama mira tih objekata obnovljeno.
Dvije godine nakon odlaska komunista s političke scene, svima su puna usta bila vjerovanja, božjih poruka i religijskih postulata, pa ipak su se neviđenom žestinom okomili na uništavanje bogomolja diljem zemlje. Uništavane su božje kuće onih drugih, zaboravljajući da je Bog samo jedan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dolazi danas u višednevnu zvaničnu posjetu Srbiji, što je prvi dolazak zvaničnika ove zemlje od priznanja nezavisnosti Kosova. I u Srbiji i u Crnoj Gori ocenjuje se da je susret dva predsjednika jasan pokazatelj da su se stekli uslovi za unapređenje odnosa sa najvišim državnim, političkim i na diplomatskom nivou. Nakon teških reči protjerivanja crnogorskog ambasadora zbog priznavanja nezavisnosti Kosova i kako je to protumačeno u Beogradu zabijanja noža u srpska leđa, posjeta Filipa Vujanovića Srbiji na poziv Borisa Tadića prilika je da se takvo stanje promeni. Sa kakvim očekivanjima predsjednik Vujanović kreće iz Podgorice, čujemo od moje koleginice Slavice Brajević.
Preko jednog makedonskog dnevnika došle Vujanovićeve ocjene gdje on rekao da je Crna Gora zadovoljna odnosima sa Srbijom. Naravno, ovako neobično pozitivna ocjena mogla bi se prije svega tumačiti da je u cilju pripreme tog sastanka i u cilju zapravo izraz jedne stvarne želje za potpunom normalizacijom odnosa. Osim toga, Vujanović je rekao da je pitanje otvaranja ambasade i postavljanja ambasadora tehničko pitanje. Međutim, ovdje ipak postoji sumnja da je to baš samo tehničko pitanje. Iz kojeg razloga? Naime, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić prije par dana je najavio da bi Podgorica trebala uspostaviti diplomatske odnose pune sa Prištinom i otvoriti ambasadu u Prištini. Mi imamo zapravo susret dva predsjednika koja su oba poznata po svojoj i umjerenosti i toleranciji. Međutim, konkretne te sve mjere trebaju da realizuju vlade, gdje mislim da ima puno tvrđih stavova nego što su dva predsjednika.
Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Podgorice, Slavica Brajović. Povodom današnje posjete Rej Suleme Mustafe Cerića Sandžaku, mešihat islamske zajednice u Srbiji, na čijem je čelu Muhamed Zukorlić, obavestio je da će se posjeta odvijati prema predviđenom planu i programu. Međutim, Opštinsko veće i Skupština opštine Tutin zatražili su sinoć od policije da zbog bezbednosti građana zabrani javni skup islamske zajednice u Srbiji, zakazan za danas u 13.30 u centru opštine. Rej Sulema druge islamske zajednice Adem Zilkić uputio je u subotu pismo Mustafi Ceriću da ne dolazi u posjetu Sandžaku sve dok se ne steknu minimalni uslovi mira za njegov dolazak. U petak se dogodio incident u Sjenici, predsjednik islamske zajednice Sandžaka Mustafa Makić ranjen u nogu. On je izjavio da je ubeđen da je na njega pucano po nalogu glavnog muftije druge islamske zajednice Muamera Zukorlića. Islamska zajednica u Srbiji je podeljena na islamsku zajednicu u Srbiji, koja je deo rijaseta u Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu Muharem Zukorlić, i islamsku zajednicu koja nije deo tog rijaseta, već izabrala svog rejsa Adema Zilkića. Pančevačka policija uhapsila je dvojicu maloletnika iz Grebenca kod Bele crkve zbog sumnje da su motkama do smrti tukli dečaka GL iz istog mesta. U saopštenju se navodi da su uhapšeni GK i LS i da su oni osumnjičeni za teško ubistvo. Telo ubijenog dečaka našao između dve njive juče ujutru meštanin Grebenca i o tome obavestio policiju. U Srbiji danas počinje primjena novog stimulativnog paketa privrednih mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske krize, u kojem je vlada predvidjela oko 80 milijardi dinara kredita za likvidnost preduzeća, a ukupna vrednost tog posticajnog paketa iznosi oko 180 milijardi dinara. Novine u vladinom paketu mjera, koji je usvojen 7. maja, su dvostruko veći iznos kredita za izvoznike, kao i povoljni potrošački krediti za kupovinu građevinskog materijala, koji se uvode prvi put. Posle juče održanih izbora u Hrvatskoj, na kojima su građani birali predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti, počela je obrada glasova i prikupljanje prvih nepotpunih i neslužbenih rezultata, ali još uvijek je teško predvidjeti konačnu raspodjelu mjesta i imena budućih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Prvi konkretniji i pouzdaniji izborni rezultati očekuju se tokom ovog jutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Jedna od karakteristika ratova koji su se vodili na Balkanu tokom 90-ih bila je masovno uništavanje verskih objekata. U našoj temi sedmice istražimo koliko je u godinama mira tih objekata obnovljeno. Odmah nakon odlaska komunista s političke scene svima su bila puna usta vjerovanja, božjih poruka i religijskih postulata, pa ipak su u neviđenom žestinom okomili se na uništavanje bogomolja širom bivše zemlje. Uništavane su kuće onih drugih, ali kako primećuje Sabina Čabaravdić,
zaboravljajući da je Bog samo jedan. Iako nema podataka od takozvanih nezavisnih izvora, ipak se s punom odgovornošću može tvrditi da je u Bosni i Hercegovini porušeno najviše. Svega u cjelini, pa tako i vjerskih objekata. Islamska zajednica tvrdi da je uništeno 614 džamija, 560 mešćida, gotovo 1000 mekteba, 15 tekija, 90 turbeta te 1425 vakufskih objekata. Prema podacima katoličke zajednice u Bosni i Hercegovini, 270 crkava je potpuno uništeno. Srušene su 63 kapele te 8 samostana i grobalja. Pravoslavnih crkava srušeno je ukupno 5 na području Dabrobosanske eparhije. Preko 90% katoličkih crkava i sve džamije na području Banja Luke minirane su ili devastirane, i to bez ratnih dejstava. Mnogi od oštećenih ili srušenih objekata bili su kulturno-historijski spomenici, pa je teško i procijeniti kolika je šteta nanesena njihovim uništavanjem. Maja Belajac o tome kako stoje stvari sa obnavljanjem.
Novac, ali i slab povratak u ratom opustošena mjesta Bosne i Hercegovine osnovni su razlozi za zastoj u obnovi porušenih i devastiranih vjerskih objekata. To potvrđuju predstavnici svih vjerskih konfesija Bosne i Hercegovine, podsjećajući da tamo gdje nema ljudi ne može biti ni bogomolja. I neumoljiva statistika kaže da je tokom proteklog rata uništeno ili oštećeno više od 3200 vjerskih objekata. Ekrem Tucaković iz službe za odnose s javnošću Islamske zajednice u BiH kaže da je do sada obnovljeno oko 2/3 džamija.
Najveći broj neobnovljenih džamija nalazi se na području Republike Srpske. Obnova porušenih džamija je naročito bila intenzivna u onim područjima u kojima je zabilježen značajniji povratak prognanih ljudi. Tamo gdje nema povratka i gdje se ljudi nisu vratili, u principu sporije teče i obnova porušenih džamija.
Džamije se obnavljaju uglavnom dobrovoljnim prilozima vjernika, podrškom lokalnih zajednica, uz pomoć rijaseta i donacija, kažu u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, i potvrđuju da posao obnove vjerskih objekata dodatno otežava ekonomska kriza. Za katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini najveći problem je u ljudima, jer tamo gdje ih ima, crkve će biti obnovljene ili izgrađene, kaže generalni sekretar biskupske konferencije u BiH Ivo Tomašević.
To se posebno odnosi na teritoriji entiteta Republike Srpske, gdje se vratio vrlo mali broj, dakle možda negdje oko 3% od 200, preko 200 tisuća prognanih. I u tim razorenim župama uglavnom smo uspjeli obnoviti uglavnom župne crkve, dakle one središnje crkve. Tu smo imali određene poteškoća od lokalnih vlasti koje su tražili da ponovo pratimo pristojbe, kao da se grade neke nove crkve umjesto da te iste vlasti pomognu, budući da one nisu rušene ratom. nego su rušene svjesno, dakle, minirane, bez ratnih djelovanja, dakle, tamo gdje je bila potpuna kontrola vlasti, dakle, uz sudjelovanje te iste vlasti.
Tomašević kaže da je veliki broj crkava obnovljen zahvaljujući pomoći crkvenih institucija iz Njemačke, Italije i Austrije, kao i Američke biskupske konferencije. Pojašnjava da je za crkvu posebno bolna činjenica da se broj katolika smanjuje u dijelu Federacije BiH, gdje Hrvati nisu većina, a posebno u Sarajevu. Povratak i teška ekonomska situacija problemi su i Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini kada je riječ o obnovi njenih objekata. Objekti Srpske pravoslavne crkve u Mitropoliji Dabrobosanskoj također su pretrpili oštećenja, a jedan broj njih je potpuno uništen, kaže đakon Mitar Tanasić.
Naravno, skoro svi ovi hramovi nalaze se na području Federacije Bosne i Hercegovine. Odakle su pravoslavni Srbi protjerani, izbjegli, ne vraćaju se u ta područja, a samim tim, pošto crkva je narod, znači kada nema naroda i crkva stagnira.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, podsjeća da je većina jevrejskih objekata stradala tokom Drugog svjetskog rata. Ostali, kaže Finci, nisu bili meta napada za vrijeme proteklog rata u Bosni i Hercegovini, ali je dosta njih oštećeno kao kolateralna šteta.
Ono što još uvijek je u toku je opravka starog jevrejskog groblja u Sarajevu. Naime, taj jedan od nultih spomenika kulture koji se nalazi u Bosni i Hercegovini sigurno zaslužuje da bude obnovljen u onakvom sjaju kakvom je bio par stotina godina i koji predstavlja na neki način i zaštitni znak našeg grada. Kako je groblje bilo na prvoj liniji fronta, ono je teško oštećeno i u fazi smo opravke groblja onoliko koliko nam mogućnosti i sredstva dozvoljavaju.
Novac se danas teško skuplja, tako da će za obnovu objekata trebati još dosta vremena, kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. On ipak dodaje da politička volja za obnovu postoji.
Međutim, nažalost, nisu postojala sredstva, pogotovo što ni naša intencija nije bila da nam prioritet bude opravak, recimo, groblja, a da istovremeno ljudi koji žive danas u Bosni i Hercegovini nemaju ni adekvatan smještaj, ni prostora za rad, niti prostora za učenje. To su prioriteti, a groblje, koliko god je ono važno i koliko god je to nulti spomenik kulture, ipak može da pričeka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U ratu oštećeni ili porušeni sakralni objekti se obnavljaju i popravljaju, a glavni je limitirajući faktor novac. Katolička je crkva u Hrvatskoj zadovoljna stanjem i dinamikom obnove, pravoslavna malo manje. Katolička crkva je jedan od najvećih graditelja, odnosno investitora u gradnju u Hrvatskoj, a kad se pogleda neke procjene investiranih iznosa, boli glava. To je kratak opis stanja u Hrvatskoj, o čemu detalje ima Eni Zebić.
U ratnim sukobima u prvoj polovici 90-ih stradalo je 1313 objekata Katoličke crkve. Od toga je 351 objekt u potpunosti uništen, kaže za naš radio glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić. Nakon Bljeska, Oluje i mirne reintegracije Podunavlja krenulo se u obnovu, koja je do danas u najvećoj mjeri završena.
Iako naravno postoje još nekoliko objekata koje treba još sanirati, spomenut ću na primjer Vukovarsku crkvu Svetih Filipa i Jakova, koja je bila teško oštećena u ratu, vanjski zidovi i sve je bilo obnovljeno još tamo negdje oko 2000-2001. godine, ali evo upravo ovih dana u tijeku je sanacija i obnova unutrašnjosti interijera te crkve.
Popravak i obnova vjerskih objekata oštećenih i porušenih u ratu financirana je iz državnog proračuna, kao i obnova svega drugog na ratom pogođenim dijelovima Hrvatske.
Naravno da je bilo i mnoštvo donacija iz inozemstva, ali isto tako su i sami vjernici dobrim dijelom sudjelovali u obnovi crkava. Kad govorimo o župnim stanovima, župni stanovi su se obnavljali po principu zapravo kuća, obiteljskih kuća. Dakle, oni su obnavljani po principu četveročlane obitelji. Kako je ono vrijeme bilo, dakle, nositelj obitelji imao, ako se ne varam, 35 kvadrata, svaki idući član 10 kvadrata, dakle, evo, u tom smislu, dakle, kao i obiteljske kuće, tako su bili obnavljani i župni stanovi, naravno, tu smo mi onda nastojali uz onda različite donacije, ponajčešće iz inozemstva, ako se radilo o nekim većim župama u kojima je bilo potrebno mnogo više, dakle, prostorija za djelovanje i svećenika i drugih pastoralnih suradnika, onda proširiti te stanove i tako.
Jedan od ugovora potpisanih u drugoj polovici 90. između Katoličke crkve i Republike Hrvatske pokriva i gospodarska pitanja, odnosno davanja crkvi iz proračuna zbog njenog rada za opće dobro, podsjeća naš sugovornik.
Tamo se spominje da se 1/3 koristi i za izgradnju novih crkvenih objekata i pastoralnih središta. E, iz te trećine, naravno da je taj dio bio iskorišten i za obnovu pojedinih objekata.
Arhijerejski namjesnik zagrebački Milenko Popović kaže za naš radio kako državni proračun sudjeluje u troškovima obnove sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj sa 6 do 7 milijuna kuna godišnje.
Jeste da je usporo poprilično i sa malim sredstvima, nešto da je i država, 50%, 50% i mi. I na taj način obnavljamo i hvala Bogu mi smo poprilično i obnovili, ostalo još i na primjer one koje su potpuno uništene, nažalost nisu obnovljene, te su minirana crkva u Stupovači, ona je sad u obnovi, ali pošto je velika crkva, sporo to ide i sa malim sredstvima. Ove koje su manje oštećene crkve, one su već u potpunosti obnovljene. Država je dala za obnove u prosjeku između 6 i 7 miliona kuna. Daje otkad je potpisan ugovor sa državom 2003. godine. To je najčešće ta sredstva, na primjer, za Karlovačku crkvu je otišlo nekih 7-8 miliona dok se obnavljala. Cijelost, tako da su faktički sva sredstva koja su davana za čitavu Hrvatsku, to odlazila na jedan ili dva objekta.
Najmanje je obnovljeno u Slavonskoj eparhiji od Novske prema Osijeku, kaže gospodin Popović.
Na primjer, u Slavonskom Brodu je crkva koja je potpuno sravnjena sa zemljom, ni ne razmišlja se o obnovi. U Novoj Gradišci crkva koja je u Drugom svjetskom ratu bila srušena, pa je obnovljena pred sami rat, negdje 85. godine, ali je sravnjena također sa zemljom i napravljen parking prostor. Dok, na primjer, u Baranjskom dijelu ima, evo, na primjer, Vinkovačka crkva je bila potpuno srušena i bio parking, međutim, sad je obnavlja država u najvećem dijelu. Vukovarsku crkvu također.
Novac za obnovu sakralnih objekata je usko grlo. Donacije iz matične države idu u prvom redu povratnicima, a sami vjernici i povratnici nisu u mogućnosti pomoći svojoj crkvi.
Donacija ima, ali vrlo malo. Vrlo malo jer sa terena, što se tiče naših vjernika, najčešće su sirotinja gdje mi više njih sad pomažemo nego oni nas. Jer to su vam najčešće povratnici starci sa malim penzijicama koje su jedva dovoljne za preživljavanje.
Dodajmo ovdje da je Katolička crkva po općem sudu jedan od najvećih investitora u izgradnju novih objekata u Hrvatskoj, vjerojatno odmah nakon države. Ni u samoj crkvi ne odbijaju takve kvalifikacije, kaže za naš radio dobar poznavatelj problematike, novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Crkva sama to priznaje, ponajviše zbog razloga što prije nisu mogli graditi crkve, pa sada kažu tamo gdje nije bilo crkava, nije bilo župa, tu se osnivaju nove župe, dijele se velike župe na manje i naravno grade se crkve, to osobito vrijedi za gradske jezgre kao što je u Splitu, Zagrebu i tako dalje. Grade se nove građevine, koliko su one sada izgrađene po ukusu, po nekakvim novim trendovima, to su pitanja koje sama crkva unutar sebe postavlja, međutim da se gradi, gradi se.
Priča se da izgradnja kvadratnog metra crkve košta između 900 i 1000 eura, dok investitori u stanove kažu da njih košta osjetno manje. Cement, pijesak i cigla koštaju isto kao i kod izgradnje svjetovnih objekata, ali cijenu diše inventar koji ide u opremu unutrašnjosti crkve, kaže nam kolega Pavičić.
To su znači klupe, predmeti, dijelovi za oltare, za bogoslužni prostor i tako dalje. Dakle, računajte, sve crkve su prilično velike građevine, rijetko ćete naći crkvu, ne znam, ispod 700-800 tisuća kvadrata. Računajte, znači ako je ona cijena njezine gradnje 900 do 1000 eura, to su prilične investicije koje crkva ulazi ako započinje s obnovom ili gradnjom nekog svog objekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajedić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ministar za kulturu Kosova Valton Bećiri izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se privode kraju radovi na obnovi srpskih crkava i manastira uništenih za vrijeme martovskih nemira 2004. On je našoj reporterki Ana Mari Repić precizirao kako se sprema kampanja za zaštitu zajedničke kulturne i vjerske baštine Kosova. Policija sa svoje strane najavljuje uvođenje redovne zaštite crkava i manastira.
Pravoslavni vjerski objekti uništeni za vrijeme martovskog nasilja 2004. godine biće uskoro u potpunosti obnovljeni, najavljuju institucije. Istovremeno se planira policijska zaštita srpskih crkava i manastira. Ministar kulture, omladine i sporta Valton Bećiri kaže da su radovi na obnovi pravoslavnih verskih objekata u završnoj fazi.
Do tenderi fundit
operator centrum, biznes centrum.
Ovih dana će biti raspisan i posljednji tender za kompanije koje bi učestvovale u procesu završetka radova na onim crkvama i manastirima koji su predviđeni odlukom Komisije za realizaciju obnove srpskih verskih objekata, rekao je Bećiri. Osim obnove mnogih crkava i manastira, prema rečima ministra, obnovljeno je i pravoslavno groblje u Uroševcu. U nemirima marta 2004. godine poginulo je 19 ljudi, 11 Albanaca i 8 Srba. Tada je više od 4000 Srba napustilo svoje domove. Uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira. Tadašnja vlada Kosova izdvojila je ukupno 5,2 miliona evra, a UNMIK pola miliona evra za obnovu spaljenih i uništenih kuća, crkava, manastira i drugih objekata. Samo za 2009. godinu za obnovu verskih objekata izdvojeno je oko 1.255.000 evra. Do sada su obnovljene mnoge crkve i manastiri, kao sedište Raško-Prizrenske eparhije i manastir Svetih Arhanđela u Prizrenu. Inače, monahe u tom manastiru i dalje čuvaju nemački vojnici KFOR-a. Pored obnove uništenih srpskih crkava i manastira, institucije rade i na njihovoj zaštiti. Zaštita je zakonska obaveza kosovske policije, što je i predviđeno planom Marti Ahtisarija o statusu Kosova. Portparol policije Arber Beka izjavio je da osim pojedinačnih pljački crkava i manastira, većih incidenata nije bilo. I zato policija ističe da su kulturno-verski objekti na Kosovu bezbedni. Posle incidenata preduzeli smo dodatne mere sigurnosti, ali policija nije odgovorna za sve verske objekte, pošto neke čuva KFOR, kaže Beka. Vojnici KFOR-a danas, između ostalih, čuvaju Gazimestan te manastire Gračanica i Visoki Dečani. Međunarodna civilna kancelarija u okviru mandata nadgledanja realizacije plana Marti Ahtisarija prati kako teče zaštita kulturno-verskih objekata. Portparol ICO-a Kai Miller-Berner je putem elektronske pošte izjavio za naš radio da proces obnove napreduje. Srpskim crkvama, manastirima, drugim objektima i mestima važnim za srpsku zajednicu obezbeđena je fizička zaštita. Odgovornost za zaštitu ima kosovska policija uz aktivno nadgledanje Euleksa, dok neka područja još uvek štiti KFOR, kaže Berner. On podsjeća da je prema Ahtisarijevom planu predviđena i zabrana nekontrolisane gradnje u blizini verskih objekata. Na osnovu administrativne odluke o sprečavanju nekontrolisanog razvoja uspostavljene su specijalne zaštitne zone kako bi se sačuvalo istorijsko, kulturno i prirodno okruženje i monaški način života, rekao je Berner i dodao da to ne znači i kočenje razvoja u tim zaštitnim zonama. Ali pored planova zaštite, vlasti rade na promovisanju kulturnog nasleđa Kosova. Cilj je da se putem kampanja ukaže na zajedničke vrednosti, kaže ministar Bećiri.
Mi radimo na podizanju svesti kod građana o neophodnosti i poštovanja naše baštine, pa tako i srpskih crkava, kao zajedničko kulturno nasljeđe Kosova. To će doprineti da više ne bude potrebe za fizičkom zaštitom, kaže Bećiri. Komisija za obnovu kulturnih i verskih objekata počela je sa radom u martu 2005. godine na osnovu memoranduma o obnovi potpisanog između Patrijarha Pavla i tada privremenih institucija Kosova, odnosno Ministarstva kulture, omladine i sporta, uz posredovanje Saveta Evrope i UNMIK-a. Međutim, jedno od glavnih pitanja u procesu obnove je i nepostojanje saradnje kosovskih vlasti sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ima objekata koji su obnovljeni bez saglasnosti eparhije Raško-Prizrenske.
Ja se zalažem da u bliskoj budućnosti uspostavimo kontakte, jer je to u interesu Srpske pravoslavne crkve. Mi možemo da pružimo i drugu pomoć, pošto mi ne radimo na kratkoročnim projektima, već u cilju duže saradnje i suživota dve zajednice. Zato smatram da ćemo u bliskoj budućnosti imati direktnu komunikaciju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, rekao je Bećiri. Kosovski međunarodni zvaničnici su ocenili da su zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa ključni demokratski i evropski standardi, neophodni za razvoj multietničkog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Situacija u Srbiji, na čijem tlu nisu vođeni ratovi, pomalo je specifična. U prvoj polovini 90-ih, iako je bila involvirana u sve ratove na Balkanu, Srbija nije pretrpjela nikakva rušenja iz prostog razloga što se u granicama te države nije ni ratovalo. Međutim, mržnja i netolerancija prema pripadnicima drugih religija manifestirale su se rušenjem grobalja, ispisivanjem uvredljivih grafita na crkvama, sinagogama i džamijama, te razbijanjem prozora i vrata. Najdrastičniji napadi na vjerske objekte, i to je posebno interesantno, počeli su tek nekoliko godina nakon rata. Podsjeća Nebojša Grabež.
Dan posle martovskog nasilja nad Srbima na Kosovu 2004. grupe vandala su gotovo u potpunosti uništile dva spomenika kulture, Bajrakli džamiju u Beogradu i Nišku Hadrovića džamiju. 5 godina posle, uprkos brojnim osudama ovih necivilizacijskih postupaka, učinjeno je veoma malo na renoviranju bisera islamskog kulturnog nasljeđa u Srbiji, a država je obećala da će učiniti sve da ih vrati u normalno stanje. Bajrakli džamija spada u red najstarijih objekata u Beogradu. Izgrađena je krajem 16. veka, uspešno odolevajući izazovima istorije do 18. marta 2004. 6 mjeseci nakon paljenja krenula je obnova, ali kako kaže njen imam Mustafa Jusuf Spahić, za 5 godina samo su promijenjeni prozori i urađena fasada džamije.
Unutar džamije nemamo ni električnu energiju kako treba, oštećeni dole pod, spaljeno je. Što se tiče biblioteke, biblioteka je potpuno i dalje izgorišta. Pored biblioteke izgorelo je, izgoreo internat gore. Naša zajednica ničim nije nikada izazivala, niti pravila nerede. Uvijek je bio most koji spaja ljude i ne znamo odakle i pojedinim medijima obraz da kažu da je to samo osveta. Osveta za šta i osveta za koga?
Niška Hadrovića džamija uništena je skoro do temelja. Nadležne institucije procenile su da će za njenu obnovu biti dovoljna 3,5 miliona dinara, a ta sredstva je trebalo da budu usmerena na Niški zavod za zaštitu spomenika kulture. Šta se dalje dešavalo, pitamo prvog čovjeka ove institucije, Mileta Veljkovića.
U kasnijem postupku sredstva su prebačena islamskoj verskoj zajednici, koja je odredila sebi drugog projektanta i zavod je bio čak isključen iz nadzora.
A šta je do sada urađeno na Niškoj džamiji?
Što se tiče poljašnosti džamije, ona je u potpunosti završena, osim krova minareta. Koji su razlozi što ono nije završeno, meni nikada neće biti poznato. Znači, prema našoj projektnoj dokumentaciji i analizi cena, završeno je bilo dovoljno para da se sve završi.
Mustafa Jusuf Spahić tvrdi da je za obnovu džamija iz nacionalnog investicionog plana bilo odobreno 25 miliona dinara, ali da tog novca još nema. Petogodišnjica paljenja džamija bila je međutim prilika da se još jednom osveži sećanje na ovaj vandalski čin. Evo šta su tim povodom izjavili predstavnici drugih verskih zajednica, vladika Srpske pravoslavne crkve Porfirije i rabin Isak Asijel, poglavar jevrejske zajednice u Srbiji.
Spaljivanje, rušenje bilo kog hrama i bilo koje bogomolje, bez obzira kom narodu i kom mjestu pripada, jeste spaljivanje onoga što je zajedničko, što pripada svima. Spaljivanje jedne bogomolje nije spaljivanje samo cigle i kamena, niti je to spaljivanje nečega što pripada samo jednom narodu.
To kao da je država sama sebi opalila ne jedan, nego 20 šamara. I to je taj autogol. Ali dobro, desilo se. Pali smo, svi smo pali. Ono što je strašno, to je da ostanemo, da ležimo, ali moramo da ustanemo.
Sa Bajrakli džamijom izgoreo je Kuran star 400 godina, što je profesor orientalistike Darko Tanasković ovako prokomentarisao.
Izgoreo je Kuran star 400 godina, ali Kuran ne može izgoriti. Zajedničko obeležavanje ovakvih događaja svakako je korak ka tome da se oni nikada ne ponove.
Ili kako upozorava direktorka Zavoda za zaštitu spomenika Srbije Vera Pavlović-Lončarski,
spomenici kulture su naše zajedničko kulturno nasljeđe i to što nam padne na pamet da učinimo njima, učinili smo svima nama, ne samo za prošlost, već i za budućnost. Dakle, spomenici kulture ne mogu da budu bilo kakav aparat u rukama ljudi koji hoće da sprovedu bilo šta.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Prva posjeta crnogorskog predsjednika Vujanovića Beogradu. Napetost na Sandžaku povodom dolaska Rejsu Uleme Mustafe Cerića. Dvojica dečaka pretukla druga na smrt. Počinje primjena vladinih dodatnih mera. Vreme danas veoma toplo, sunčano i sparno, najviša temperatura do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan želim vam, Ivan Kojić i Nebojša Grabež.